់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
លោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសឡើងវិញលើកលែងតែរាជធានីខេត្តដែលត្រូវបិទគប់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសបានឡើងវិញហើយរមណីយដ្ឋានទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសក៏ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញដែរប៉ុន្តែចំពោះរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលរួមទាំងខេត្តដទៃទៀតដែលត្រូវបិទគប់នៅតែស្ថិតក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដដែលប្អូនតាមសេចក្តីសម្រេចដដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្នុងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលមានទិនអាចធ្វើដំណើរចេញចូលបានទេព្រោះរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលនៅជាភូមិសាស្ត្របិទគប់នៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ឬខេត្តដទៃទៀតក៏មិនអាចធ្វើដំណើរចេញចូលបានដែរបើតំបន់ឬខេត្តនោះត្រូវដាក់ជាតំបន់បិទគប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ឬខេត្តណាដែលមិនត្រូវបិទគប់គឺអាចធ្វើដំណើរបានជាធម្មតារដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចលើកទី1ដោយហាមការធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រោយមករដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីសម្រេចលើកទី2ដោយបន្តការហាមធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021តែទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលការហាមធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសនៅមុនកាលកំណត់តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលើកទី3ដែលចេញថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសមួយរយៈពេលខ្លីនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងរាជធានីខេត្តនិងតំបន់ខ្លះទៀតត្រូវបិទគប់ក៏ស្ថិតក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ជំងឺនេះដែរបន្តបិទគប់ភ្នំពេញនិងតាខ្មៅដល់ថ្ងៃទី5ឧសភាហើយមានការកំណត់តំបន់ក្រហមលឿងទុំនិងលឿងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្រេចបន្តបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍បន្ថែមទៀតដោយគិតចាប់ពីម៉ោង 00:00 នាថ្ងៃទី29មេសារហូតដល់ថ្ងៃទី5ឧសភាឆ្នាំ2021ការបន្ថែមថ្ងៃនៃការបិទគប់នេះគឺដោយសារស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬចំនួនអ្នកជំងឺនេះនៅតែមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសេចក្តីសម្រេចបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគប់នេះបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីលំនៅឋានឬទីសំណាក់បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនបើគ្មានការចាំបាច់ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរចេញក្រៅពីលំនៅឋានឬទីសំណាក់បច្ចុប្បន្នអាច អញ្ញាតក្នុងករណីចាំបាច់ដូចជាការធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារឬប្រកបមុខរបរឬអាជីវកម្មក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទគប់ដែលមិនមានការហាមឃាត់ត្រូវភ្ជាប់ឯកសារបញ្ជាក់អំពីការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលចេញដោយទីកន្លែងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធឬអាជ្ញាធរដែនដីដែលមានទីតាំងនៅជិតបំផុតចំពោះភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅដែលត្រូវបិទគប់នោះរដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកជា3តំបន់ដោយក្នុងនោះមានតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងតំបន់ក្រហមគឺសំដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍និងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានសម្រាប់តំបន់លឿងទុំសំដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលកម្រិតមធ្យមនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍រីឯតំបន់លឿងសំដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលកម្រិតស្រាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍សូមរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលបានបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15មេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៃភូមិសាស្ត្រទាំងពីរនេះថ្ងៃដំបូងនៃការបើកឲ្យចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរឡើងវិញមានអ្នកទេសចរចូលទស្សនាចំនួន7700នាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរទូទៅមុនពេលចូលទស្សនាប្រាសាទគឺតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់លាងសម្អាតដៃជាមួយអាល់កុលនិងស្កែនកម្មវិធី QR code ចុះឈ្មោះដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 ជាពិសេសមិនឲ្យមានភាពប្រមូលផ្ដុំឬឈរគៀកគ្នាឡើយនៅថ្ងៃទី26ខែមេសានេះដែលជាថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់បើកឲ្យចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរឡើងវិញមានភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានអង្គរចំនួន696នាក់ក្នុងនោះមានជាទេសចរចំនួន16នាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអញ្ញាធោជាតិអប្សរាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021បានបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរឡើងវិញបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងការបញ្ចប់បិទរមណីយដ្ឋានទេសចរនៅទូទាំងប្រទេស508នាក់ទៀតវិជ្ជមាន COVID-19 ខណៈអ្នកសះស្បើយ127នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកវិជ្ជមានថ្មីទាំង508អ្នកសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដោយក្នុងនោះមាននៅរាជធានីភ្នំពេញ248អ្នកក្នុងនោះ2អ្នកបានទទួលមរណភាពគណៈអ្នកជំងឺ246អ្នកទៀតក្រសួងនឹងជូនដំណឹងពីកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលនៅពេលក្រោយ135អ្នកត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមាននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយអ្នកជំងឺទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកនៅមណ្ឌលព្យាបាលស្រុកអង្គស្នួល73អ្នកត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះជនជាតិខ្មែរ25អ្នកចិនម្នាក់និងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី47អ្នកអ្នកជំងឺទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលព្យាបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំណែកខេត្តព្រះសីហនុវិញក៏បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-19ចំនួន47ករណីទៀតដែរដោយមានជនជាតិខ្មែរ38នាក់ចិន8នាក់និងជនជាតិថៃ1នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ47នាក់នេះមានអ្នកជំងឺម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតខេត្តព្រៃវែងមានអ្នកវិជ្ជមានថ្មី2នាក់ដែរជាអ្នកដែលមានអាសយដ្ឋាននៅឃុំរកាស្រុកពីរៀងខេត្តតាកែវក៏មានវិជ្ជមាន2នាក់ដែរក្នុងនោះមានកមារីអាយុជាង2ឆ្នាំម្នាក់មានអាសយដ្ឋាននៅឃុំពុតសរស្រុកបាទីខណៈម្នាក់ទៀតជាបុរសអាយុ25ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅឃុំក្រាំងធ្នងស្រុកបាទីរីឯខេត្តកំពង់ស្ពឺមានមួយករណីលើបុរសអាយុ17ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅឃុំត្រពាំងគងស្រុកសំរោងទងជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមានអ្នកជំងឺចំនួន127អ្នកបានជាសះស្បើយក្នុងនោះ1អ្នកជាករណីនាំចូលអ្នកសះស្បើយមួយរូបនេះជាកមារីអាយុ9ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅឃុំកញ្ចំស្រុកពីរាំងខេត្តព្រៃវែងចំណែកអ្នកសះស្បើយ126អ្នកទៀតជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ក្នុងនោះមួយនៅខេត្តព្រៃវែង1អ្នកនៅខេត្តព្រះវិហារ25អ្នកនៅស្វាយរៀង46អ្នកនៅខេត្តកណ្ដាលនិង53អ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញគូក៏សម្គាល់ថាអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រះវិហារបានជាសះស្បើយអស់ហើយកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន11063អ្នកក្នុងនោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមានចំនួន1513អ្នកអ្នកសះស្បើយសរុបមាន3704អ្នកក្នុងនោះអ្នកស្លាប់សរុបឡើងដល់82អ្នកបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន7270អ្នកក្នុងនោះអ្នកជំងឺ3254អ្នកកំពុងរងចាំការបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ14អ្នកសម្រាប់ព្យាបាល លនៅផ្ទះអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលព្យាបាលនានាភ្នំពេញមាន65សង្កាត់លឿង41សង្កាត់លឿងទុំនិង9សង្កាត់ក្រហមរដ្ឋបាលខេត្តទាំង14ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើតារាងបែងចែកទីតាំងរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើករណីវិជ្ជមានកូវីដ -19 នារយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយតាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសង្កាត់ចំនួន9ត្រូវបានដាក់ជាតំបន់ក្រហម41សង្កាត់ជាតំបន់លឿងទុំនិង65សង្កាត់ជាតំបន់លឿងតំបន់ក្រហមមានភូមិ14ភូមិ16និងភូមិ17នៃសង្កាត់បឹងសាឡាងក្នុងខណ្ឌទួលគោកភូមិប្រការនៃសង្កាត់ព្រៃសរនិងភូមិមូលភូមិថ្មីនិងភូមិនៃសំបូសង្កាត់ដង្កោក្នុងខណ្ឌដង្កោខណ្ឌមានជ័យមានតំបន់4ជាតំបន់ក្រហមគឺសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ស្ទឹងមានជ័យ2ស្ទឹងមានជ័យ3និងសង្កាត់បឹងទំពុនទី1ចំណែកសង្កាត់ទូសង្កែទី1នៃខណ្ឌរសេះកៅនិងសង្កាត់ចំចៅទី1នៃខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក៏ចាត់ជាតំបន់ក្រហមដែរយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាតំបន់ក្រហមសម្ដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការរីករាលដាល COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរលឿងទុំក្នុងកម្រិតមធ្យមនិងលឿងសម្រាប់កម្រិតស្រាលចំការស្វាយចំនួន37នៅរោងចក្រវិកចប5ហើយនៅកម្ពុជាអាចនាំចេញស្វាយស្រស់ផ្ទាល់ទៅចិនក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាសហការជាមួយភាគីចិនដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការនាំចេញស្វាយស្រស់ពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនដែលនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោយមានការចរចាទីផ្សាររយៈពេល3ឆ្នាំបើតាមលោកវេងសខុនរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មដែលបានសរសេរនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021ថាអគ្គរដ្ឋបាលគយនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន GACC បានអនុម័តទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅបញ្ជីឈ្មោះចំការស្វាយចំនួន37នៅរោងចក្រវេចខ្ចប់ចំនួន5ដែលបានចុះបញ្ជីសម្រាប់នាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនផ្លែស្វាយស្រស់ជាផ្លែឈើស្រស់ទី2ដែលអាចនាំចេញទៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីផ្លែចេកស្រស់ដើម្បីអាចនាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ទៅប្រទេសចិនបានត្រូវតែចុះបញ្ជីនៅអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនិងទទួលស្គាល់ដោយ GACC គ្រប់ចំការស្វាយដែលបានចុះបញ្ជីត្រូវអនុវត្តការដាំដុះតាមគោលការណ៍នៃការអនុវត្តកសិកម្មល្អ GAP ផ្លែស្វាយដែលនាំចេញត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មកំចាត់ពងរុយចោះផ្លែស្វាយដោយប្រើចំហាយទឹកក្តៅឬប្រព្រឹត្តកម្មទឹកក្តៅដើម្បីធានាថាផ្លែស្វាយស្រស់ទាំងនោះពុំជាប់ជាមួយនៅសមាសភាពចង្រៃភូតគាមអនាម័យក៏គាត់សង្កល់ថាកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅមានក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាមួយបាននាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ចំនួន 58,350 តោនជាផ្លែការទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមសូមជម្រាបថាក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាអាចនាំផ្លែស្វាយស្រស់ជាផ្លែការទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួន 500,000 តោនបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានរៀបចំផ្លាស់ប្តូរពិធីសារនៃការនាំចេញស្វាយស្រស់ទៅចិនកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020កន្លងទៅបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021កម្ពុជានាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ចំនួន 85,000 តោនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិកម្ពុជាបាត់បង់ជាង3000លានដុល្លារដោយសារធ្លាក់ចុះចំនួនភ្ញៀវអន្តរជាតិនៅឆ្នាំមុនយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមួយកដកសញ្ញា31លាននាក់ប៉ុណ្ណោះដោយចំនួននេះមានការថយចុះប្រមាណ 80% ចំណែកភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទទួលប្រមាណ9លាននាក់ថយចុះ 20% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019កន្លងទៅបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងទេសចរក៏ធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំមុននោះបានធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មទេសចរកម្ពុជាបាត់បង់ចំណូលជាង3000លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងទេសចរនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាពេលនេះក្រសួងកំពុងជំរុញការសិក្សាលទ្ធភាពទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយដែលមកពីទីផ្សារណាមានហានិភ័យទាបនៅក្នុងជំហានដំបូងរបស់ខ្លួនដែលរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងត្រីមាសទី4ខាងមុខនេះដើម្បីសង្គ្រោះឧស្សាហកម្មទេសចររបស់កម្ពុជាឡើងវិញដែលកំពុងជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះ ការលើកឡើងខាងលើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរគឺជាគម្រោងមួយស្ថិតនៅក្នុងផែនទីចង្អុលផ្លូវ road map ស្ដីពីផែនការស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរកម្ពុជាក្នុងនិងក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរខេត្តសៀមរាប2021ទៅ2035ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីនេះសំឡេងលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះគឺអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានចំនួន 2,609 អ្នកជាករណីប្រកបនិងប្រហែលនឹងឆ្លងដែលករណីប្រកបនៃអ្នកឆ្លងគឺ2253អ្នក នេះជាចំនួនដែលរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោយរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន8នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារជាករណីនាំចូលពីក្រៅនិងគ្មានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទេក្នុងចំណោមករណីនាំចូលពីក្រៅ8នាក់នេះមាន2នាក់ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកដល់នៅថ្ងៃទី12ខែមេសាពីប៉ាគីស្ថានតាមជើងហោះហើរកាត់តាមអេមរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមតេសវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី12នៅកន្លែងចតានិសាដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយករណីអ្នកឆ្លង2អ្នកទៀតជាអ្នកដំណើរមកពីប៉ាគីស្ថានដែរក្នុងនោះមាន1អ្នកមកដល់ថ្ងៃទី23មេសាតាមជើងហោះហើរកាត់តាមកាតាតេសវិជ្ជមាននៅមួយថ្ងៃក្រោយមកដល់នឹងមួយអ្នកមកដល់ថ្ងៃទី24មេសាតាមជើងហោះហើរកាត់តាមអេមរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមតេសវិជ្ជមាននៅថ្ងៃមកដល់នៅកន្លែងចតលិសាពីរអ្នកជាអ្នកដំណើរមកដល់នៅថ្ងៃទី25ខែមេសាពីជប៉ុនតេសវិជ្ជមាននៅថ្ងៃមកដល់ហើយនឹងពីរអ្នកទៀតមួយអ្នកជាអ្នកដំណើរពីអាល្លឺម៉ង់តាមជើងហោះហើរកាត់តាមអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមមួយអ្នកទៀតជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ថ្ងៃទី22មេសាតេសវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី3ក្រោយមកដល់អ្នកទាំងនេះនៅកន្លែងចតលិសានៅអូក្លិនដូច្នេះករណីសកម្មអ្នកឆ្លងមកដល់ថ្ងៃអង្គារទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះមាន36អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅរីឯអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានចំនួន2547នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់មកដល់ថ្ងៃនេះមាន26នាក់នៅថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងគ្មានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាមកមានករណីធ្លាប់កើតកូវីដ-19 ពីមុនចំនួន49នាក់ហើយក្នុងចំណោមសរុប437ករណីចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាមកដល់បច្ចុប្បន្នទីក្រុងអូក្លិនស្ថិតនៅក្រោមការរឹតត្បិតកម្រិត1ដូចជាទីក្រុងដទៃទៀតទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែរសូមជួយការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ដោយរក្សាអនាម័យល្អជានិច្ចដុសលាងសម្អាតដៃរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព2ម៉ែត្រពីគ្នាតាមទីសាធារណៈនិងរក្សាកំណត់ត្រាតាមរយៈ COVID Tracer App Scanning និង Bluetooth Function ក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយបើឈឺសូមសម្រាកនៅផ្ទះនិងទៅធ្វើតេស្តដោយទូរស័ព្ទ Headline តាមលេខ0800 358 5453ព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកឆូវិនត្រូវគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រេចឲ្យមានទោសក្នុងបទចោទទាំងអស់តក្កិននឹងការស្លាប់របស់លោកជូចហ្វ្លូតអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសនៅទីក្រុងមីនីប៉ូលីសលោកដេរិកឆូវិនត្រូវគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រេចឲ្យមានទោសពីបទឃាតកម្មនិងពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនានាជុំវិញការស្លាប់របស់លោកជូចហ្វ្លូតដែលជារឿងក្តីបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៅបាតកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋលោកហ្វ្លូតបានស្លាប់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកឆូវិនដែលជាប៉ូលីសស្បែកសបានលុតជង្គង់ពីលើករបស់បុរសស្បែកខ្មៅវ័យ46ឆ្នាំរយៈពេលប្រហែល9នាទីកន្លះទាំងដែលលោកហ្វ្លូតជាប់ខ្នោះដៃខណៈដេករៀបលើដងផ្លូវមួយហើយស្រែកដង្ហក់ចំនួន27ដងថាមិនអាចដកដង្ហើមបានឧបតិហេតុនេះដែលត្រូវបានថតជាប់ជាវីដេអូលើទូរស័ព្ទដោយពលរដ្ឋវ័យជំទង់ម្នាក់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទិសទីនិងបានបង្កឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសាធារណៈនិងថ្នាក់ជាតិទៅលើបញ្ហារើសអើងជាតិសាសន៍និងបញ្ហាការប្រើអំណាចរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយសវនាការបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានសមាជិក12រូបដោយមានជនស្បែកស6រូបនិង6អ្នកទៀតជាជនស្បែកខ្មៅនិងជនចម្រុះជាតិសាសន៍បានចំណាយពេលប្រហែល6ម៉ោងពិភាក្សាអំពីព័ត៌មាននានាដែលទទួលបានពីសវនាការរយៈពេល3សប្តាហ៍មុននឹងឈានដល់សេចក្តីសម្រេចនេះ ឥណ្ឌាមានអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងមួយថ្ងៃច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន 314,835 ករណីកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលជាចំនួនឆ្លងខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃលើសប្រទេសណានាទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំនៃការរាតត្បាតជំងឺនេះទូទាំងសកលលោកប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេលំដាប់លេខ2នៅលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងនៅរលកទី2ដែលបានជំរុញប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រទេសនេះហៀបនឹងដួលរលំដោយមន្ទីរពេទ្យប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយខ្វះអុកស៊ីហ្សែនថ្ងៃប្រហោះគឺជាថ្ងៃទី8ជាប់គ្នាដែលឥណ្ឌាបានផ្សព្វផ្សាយករណីឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន200,000អ្នកដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសឡើងដល់15,900,000អ្នកគឺនៅលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នកឆ្លងចំនួន318,800,000អ្នករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីថាគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនគឺជាឧបករណ៍ឃោសនានយោបាយថ្លែងនៅតាមវិទ្យុមួយលោក Peter Dalton រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាលោកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានការបារម្ភណាស់ដែលឃើញរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋមួយចំនួននៅអូស្ត្រាលីបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយចិននៅក្នុងគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយលោកបន្តថែមថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចសន្យារបៀបនេះបានទេព្រោះធាតប៉ិតគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនគឺជាឧបករណ៍ឃោសនានយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសចិនលោកបានអះអាងថាបញ្ហាគឺមិនមែនប្រជាជនចិនទេតែគឺទស្សនវិស័យនិងមហិច្ឆតារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីព្រួយបារម្ភសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃពុធទី21មេសារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសលុបចោលកិច្ចសន្យាដែលតំណាងឲ្យអាញាធររដ្ឋវិកតូរីយ៉ារបស់អូស្ត្រាលីបានចុះជាមួយចិនចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយការលុបចោលកិច្ចសន្យានេះគឺដោយផ្អែកលើច្បាប់ថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីបានអនុញ្ញាតកាលពីឆ្នាំមុនដោយបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលុបចោលកិច្ចសន្យាណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិស្ថានទូតចិនប្រចាំអូស្ត្រាលីបានចេញលិខិតប្រកាសមួយនៅថ្ងៃពុធដោយបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីថាជាការសម្រេចដែលគ្មានហេតុផលហើយបង្ករឿងជាមួយចិនស្ថានទូតចិនបន្ថែមថាកាសនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអូស្ត្រាលីគ្មានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងចេតនាស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីបានឆ្លើយតបទៅកាន់ការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតចិនថាអូស្ត្រាលីធ្វើអ្វីដែលអូស្ត្រាលីគិតថាត្រឹមត្រូវហើយដែលបម្រើប្រយោជន៍ជាតិអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីមិនញញើតខ្លាចការគំរាមរបស់នរណាផ្សេងឡើយគួររំលឹកថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអូស្ត្រាលីបានអាប់អួរខ្មៅទៅខ្មៅទៅតាំងពីឆ្នាំ2018មកបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីបានសម្រេចហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុន Huawei មិនឲ្យចូលរួមក្នុងទីផ្សារដំឡើងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា 5G ជាការឆ្លើយតបវិញចិនបានចាត់វិធានការវិន័យសងសឹកជាច្រើនទៅលើផលិតផលអូស្ត្រាលីដូចជាស្រូវសាលីសាច់គោនិងស្រាទំពាំងបាយជូរជាដើមអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសបញ្ចេញសម្ភារៈសុខាភិបាលទៅជួយឥណ្ឌាខណៈស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅឥណ្ឌាកំពុងយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងប្រទេសធំនៅលើពិភពលោកលិចមានអាមេរិកប្រទេសធំនៅលោកខាងលិចមានអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសជាដើមប្រកាសផ្ដល់ជំនួយបន្ទាន់ដល់ប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះជំនួយអុកស៊ីហ្សែននិងសម្ភារៈសុខាភិបាលជាច្រើននឹងទៅដល់ឥណ្ឌាដើម្បីទប់ទល់ការស្ទុះឡើងយ៉ាងរហ័សករណីឆ្លងជំងឺនេះអាមេរិកក៏នឹងបញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ការផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ AstraZeneca ផងដែរប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបឯណោះវិញក៏ប្រកាសផ្ដល់ជំនួយបន្ទាន់ឲ្យឥណ្ឌា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាអាលម៉ង់ប្រកាសនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាថានឹងបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែននិងគ្រឿងបរិក្ខារសុខាភិបាលចាំបាច់ទៅកាន់ឥណ្ឌានៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាលម៉ង់បញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសស្នើឲ្យយោធាពិចារណាផ្តល់សម្ភារៈផលិតអុកស៊ីហ្សែនចល័តទៅឥណ្ឌានិងជួយក្នុងការដឹកជញ្ជូនជំនួយផងដែរបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏នឹងបញ្ជូនសម្ភារៈចាំបាច់ដូចគ្នានេះទៅឥណ្ឌាដែរដោយទទួលសំណើពីទីក្រុងញូដាលីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែននិងឱសថទៅឥណ្ឌាដើម្បីសម្រាលបន្ទុកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រទេសនេះប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាអឺរ៉ុបនឹងប្រើប្រាស់ជំនួយបំរុងរបស់ខ្លួនដែលទុកសម្រាប់ករណីចាំបាច់នៅអឺរ៉ុបទៅជួយឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីរកឃើញនាវាមួយទឹកដែលបាត់នាវិកឯនាវិកទាំង53អ្នកស្លាប់ទាំងអស់ប្រមុខកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាបញ្ជាក់ថាក្រុមរុករកបានរកឃើញនាវាមួយទឹកដែលបាត់ខ្លួនហើយហើយនាវិកទាំងអស់បានបាត់បង់ជីវិតផងដែរបំណែកជាច្រើនរបស់នាវាត្រូវបានប្រទះឃើញនៅជម្រៅប្រមាណ830ម៉ែត្រនៃសមុទ្រក្បែរកោះបាលីនាយសន្និសីទសារព័ត៌មានល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី25ខែមេសាឧត្តមសេនីយ៍ Hadi Tiyayanto និយាយថាក្រុមស្រាវជ្រាវទទួលបានរូបភាពជាច្រើនរបស់នាវាមួយទឹក KRI Nangala 402ដូចជាយុទ្ធការនិងចង្កូតជាដើមបើតាមភស្តុតាងទាំងនេះលោក Tiyayanto អះអាងថានាវាមួយទឹកនេះបានលិចហើយគ្មានអ្នកនៅមានជីវិតឡើយជាមួយក្តីសោកសង្រេងក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការខ្ញុំប្រកាសថានាវិក53នាក់នៃនាវា KRI Nangala 402ស្លាប់ទាំងអស់លោក Tiyayanto មន្តោបែបនេះក្នុងសន្និសីទដដែលយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីក៏រកឃើញសម្លៀកបំពាក់កិច្ចខ្លួនរបស់នាវាមួយទឹកដែរប្រមុខកងទ័ពជើងគោកឥណ្ឌូនេស៊ី Yudo Margono បញ្ជាក់ថាជាធម្មតាសម្លៀកបំពាក់នេះត្រូវដាក់ក្នុងប្រអប់អាសន្នដូចនេះវាមានន័យថាមានអ្នកយកសម្លៀកបំពាក់ចេញក្រៅតែទំនងជាមិនអាចប្រើបានក្នុងការរុករកនេះឥណ្ឌូនេស៊ីប្រើកប៉ាល់របស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់24គ្រឿងអាមេរិកម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីនៅក្បែរខាងក៏បញ្ជូនយន្តហោះនិងកប៉ាល់ទៅជួយដែររូបរបស់នាវាមួយទឹកនាវា KRI Nangala 402ត្រូវបានថតចេញពីឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយរបស់កប៉ាល់សង្គ្រោះ MV Swiss Recuse របស់សិង្ហបុរីការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះត្រូវបានលើកឡើងតែលោក Mangono សង្កត់ធ្ងន់ថាមិនមែនមកពីកត្តាមនុស្សឡើយព្រោះនាវាមួយទឹកអនុវត្តតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវពេលមួយចុះជាមួយគ្នានេះឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុនប៉ងលើកនាវាមួយទឹកនេះឡើងគោកដែរទោះជារឿងកម្រសម្រាប់ករណីលិចនាវាមួយទឹកក្តីចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ-19 ទូទាំងពិភពលោកកត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ-19សរុបកើនឡើងដល់148,521,304នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប3,134,681នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន126,216,963នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន219ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននិងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាប្រេស៊ីលបារាំងរុស្ស៊ីទូគីចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងអាល្លឺម៉ង់
ចូលឆ្នាំថ្មីចូលវ័យថ្មីទៅរៀបចំផ្លែយោចា ំរាមសម្រាប់ដាក់ភៀកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខាងក្រោមចំណែនស្នៀលីឡើយមិនខាងតមិនមែនមានន័យថាចាញ់ទេតែជាការឈ្នះដែលគ្មានពីវេលាគឺឈ្នះចិត្តខាងរបស់អ្នកខ្ញុំខាងតែខ្ញុំភៀយមិនគុំទេខ្ញុំអន់ចិត្តដែរតែខ្ញុំឆាប់ភ្លេចខ្ញុំចេះចិត្តដែរតែខ្ញុំឆាប់ដូរចិត្តមុននឹងនិយាយរៀនឆែកមើលបេះដូងអ្នកសិនតើតើមានកំហឹងឬទេបើធ្វើដូច្នេះបានអ្នកនឹងមិនងាយមានវិប្រតិសារៈក្នុងជីវិតឡើយការចាត់ទុកអ្នកណាម្នាក់ជាសត្រូវជាការបង្រួញព្រំដែនសេចក្តីសុខរបស់អ្នកផ្ទាល់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានកំហុសហើយការស្វែងរកកំហុសអ្នកដទៃមិនមែនជាកិច្ចការចាំបាច់របស់អ្នកទេការនិយាយលើកតម្កើងខ្លួនឯងហើយបន្តបង្អាប់អ្នកដទៃជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្វះក្រមសីលធម៌កុំប្រកាន់ខ្លួនពេកធម្មតាធម្មតាទៅបានសុខជាងដរាបណានៅមានជីវិតកុំទាន់អស់សង្ឃឹមអីអ្នកមិនអាចខ្លាយជាមនុស្សល្អដោយការនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃឡើយចំណីល្អនាំឲ្យរាងកាយមានសុខភាពល្អអារម្មណ៍ល្អល្អនាំឲ្យចិត្តមានសុខភាពល្អ
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជាគឺដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេស3យ៉ាងដែលទាក់ទងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រឹត្តិការណ៍ទាំង3នោះគឺការប្រសូតការត្រាស់ដឹងនិងការចូលបរិនិព្វាន ព្រះពុទ្ធមានព្រះនាមដើមថាសុទ្ធត្ថដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនាងសិរីមហាមាយានិងព្រះបាទសុទ្ធោទនៈព្រះអង្គត្រូវបានគេហៅព្រះនាមជាច្រើនទៀតដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមព្រះចនស្រីព្រះសក្យមុនីព្រះបរមគ្រូនិងព្រះសាស្តាជាដើមព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃសុក្រពេញបូរមីខែវិសាខមុនគ្រិស្តសករាជ623ឆ្នាំនៅពេលមានប្រជជន29ព្រះវស្សាព្រះសិទ្ធត្ថបានលួចយាងទៅសាងភ្នួរក្រោយពីខ្លាចខ្លួនជាអ្នកបួសអស់រយៈពេល6ឆ្នាំព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ដឹងខ្លាចជាព្រះពុទ្ធនៅថ្ងៃពុទ្ធពេញបូរមីខែវិសាខនាពេលទីភ្លឺព្រះបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់ចូលបរិនិព្វាននៅថ្ងៃអង្គារពេញបូរមីខែវិសាខនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះជន្ម80ព្រះវស្សារហូតមកដល់ពេលនេះព្រះសក្យមុនីបានរលត់សង្ខារអស់រយៈពេល2562ឆ្នាំហើយយើងសង្កេតឃើញថាព្រះសាស្តាទ្រង់ប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែវិសាខដូចគ្នានឹងខុសតែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបុណ្យវិសាខបូជាគឺតំណាងឲ្យថ្ងៃទាំង3នេះឯងវិសាខបូជាគឺជាបុណ្យដ៏ធំមួយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកាលពីឆ្នាំ1999ប្រទេសជិត200ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តនិងទទួលស្គាល់បុណ្យវិសាខបូជាជាបុណ្យអន្តរជាតិចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានចាត់ទុកជាបុណ្យជាតិ
Thank you. កទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែពេលបានអំណាចហើយគេពុំដឹងជាត្រូវកសាងរដ្ឋអំណាចរបៀបណាទេបញ្ហាដែលចោទឡើងចំពោះមុខគឺថាតើត្រូវបោះបង់ចោលកម្លាំងសង្គមចាស់តែម្ដងឬក៏រក្សាទុកសិនពលពតបានសម្រេចយកការកសាងកម្លាំងថ្មីដោយឥតរួញរាទោះបីកម្លាំងថ្មីសម្រាប់កសាងប្រទេសនោះមាននៅតែក្នុងអារម្មណ៍របស់ពលពតតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការស្រមើស្រមៃរបស់អ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបដែលជឿដោយឆោតងល់ថាគេអាចបដូរសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីដោយប្រើតែអំណាចផ្ដាច់ការនយោបាយតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតពលពតជឿថាភូកទ្របសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលមានដំណើរការល្អដូចពីពេលមុនឬមួយក៏ល្អជាងពេលមុនទៅទៀតព្រោះពួកមូលធននិយមដែលពោលចាត់ទុកថាជាសភាវៈអាក្រក់នោះបានរលាយរលំអស់ទៅហើយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបនេះរិះរោគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រមួយថ្មីសម្រាប់បង្កើតស្ថាប័នរដ្ឋប៉ុន្តែសម្រេចជាមួយទៅដោយរោគមិនឃើញក៏សុកចិត្តរក្សាទុកនៅវិធីសាស្ត្រចាស់ដដែលដោយបង្កើតរដ្ឋសភាមួយនិងរដ្ឋាភិបាលមួយនៅខែតុលាឆ្នាំ1975ពលពតបានបែងចែកភារកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យអ្នកបដិវត្ត11រូបដោយប្រគល់មកឲ្យខ្លួនផ្ទាល់នៅវិស័យសំខាន់សំខាន់ពីរគឺសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារប្រទេសនួនជាបានទទួលភារកិច្ចខាងអង្គការចាត់តាំងនិងខាងអប់រំជាតិហើយអៀងសារីត្រូវចាត់តាំងឲ្យទទួលបន្ទុកការបរទេសទាំងក្នុងបកទាំងក្នុងរដ្ឋខៀវសំផនទទួលបន្ទុកខាងទំនាក់ទំនងជាមួយរណសិរ្សរួបរំជាតិកម្ពុជាពូគឺជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះខៀវសំផនមានភារកិច្ចមួយទៀតគឺអ្នកកាន់កណនីនិងអ្នកកំណត់ថ្លៃទំនិញរីឯភារកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យកុយធូនសុនសិនទទួលបន្ទុកខាងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនិងអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពវូនវិតមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវខាងឧស្សាហកម្មអាយ៉ាស្មៃយាននិងនីសាននងសួនខាងកសិកម្មហើយឈឹមសាមុខជានាយខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសឹងសឹងដែលក្រោយមកបានត្រូវតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលភារកិច្ចឃោសនាគណៈមជ្ឈមបកធាវធិរិទ្ធភរិយារបស់អៀងសេរីបានត្រូវពោលពតចាប់តាំងឲ្យទទួលខុសត្រូវខាងសង្គមគិច្ចហើយយុនយ៉ាភរិយារបស់សុនសេនទទួលបន្ទុកខាងវប្បធម៌អបរំជាតិនិងការឃោសនាវិជាបដិវត្តនីតិរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1975នោះគ្មានអ្វីច្បាស់លាស់ទេនៅឆ្នាំ1976ជូអិនឡាយអ្នកដឹកនាំចិនដែលគ្រប់គ្រងសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានទទួលមរណភាពគឺនៅពេលនោះហើយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃ20មីនាឆ្នាំ1976សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានលាលែងពីមុខតំណែងប្រមុខរដ្ឋដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំជាក់ស្ដែងអ្វីទាំងអស់ពីសំណាក់បដិវត្តខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែគឺនៅថ្ងៃនោះដែរម្ដងដែលខ្មែរក្រហមរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាប្រជាជនសូមបញ្ជាក់ថាបើយោងទៅតាមឯកសាររបស់ David Chandler នៅពេលដែលសម្តេចនរោត្តមសីហនុលាលែងពីមុខតំណែងអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមបែរជាមានការក្រើកក្រោធយ៉ាងខ្លាំងទៅវិញពេលនោះស្ថានភាពរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុកាន់តែពិបាកមួយទ្វេជាពីរព្រោះពួកអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមចោទប្រអងថាហ៊ានលែងដើម្បីនយោបាយជាមួយពួកគេពលពតបានបញ្ជូនខៀវសំផនឲ្យទៅនិយាយជាមួយសម្តេចនរោត្តមសីហនុដើម្បីពន្យារពេលបន្តិចទៀតសិនប៉ុន្តែសម្តេចជំនួយទៅគឺជាការឥតប្រយោជន៍សូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាមទំនៀមទម្លាប់នយោបាយរបស់ខ្មែរយើងការប្រើកិច្ចានុភាពរបស់ពួកវរៈជុំធំធំដើម្បីបង្រើផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមបកពួកខ្លួនវាជារឿងមួយធម្មតាទៅហើយ ในครงการนี้ในปฏิวัติขมายนี้มันท้าเล่าใจสมดังนรดำใส่หลุปนตีสมไม่แต่ปัญญาวันแบบไม่ชั่วทมทมก็บ้านตัวตู้กาเก็บสังกัดแบบนี้ได้ฮ้ยบางมีนกาเรือบ่มระเกนังสมอยเกตยุเนี่ยแต่งนุดอดได้เกี่ยดอดได้พิมสมเสียตรองนิสันโจ
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា